itiraf etti de.
Binava ailesi.
Ya böyle bitmek boş şey danışmıyor. Reis boş şey danışır. Aile fikri taşıyan, belenci işler görmez ki. Böyle şey boş değil.
Bilmirəm, bəlkə de məcburiyyət üzərindeymiş.
Yox, hiç şey, bu nedir? Bunlar deyirler bir gecə də, milyonçu olarlar. Ha, belə de olmaz, nax.
Telefona
ha.
Cavab ver.
Ha, bəli, buyurun. Kimdir danışan?
Necə?
Bəli, bəli, bəli, vardılar, bəli. Ha, nə yaxşı, nə yaxşı xəbər, nə yaxşı xəbər. Ana xəbəri verdim, sevinsin. Ha, başa düşdüm, başa düşdüm. Ha, çok sağ ol.
Kimdir?
Yaxşı, yaxşı, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol.
Ne olubdu?
İnana bilməzsən, ne olubdu?
He, ne olub ki?
Müştülüğümü ver sonra.
Borcum olsun, indi pılım yoxdur. Xəbəri dinən verirəm.
Ha, yağın eləyim de.
Ha, əmin ol.
Ha, yaxşı. Rəisliğin mübarək qardaş.
Rəis, nə deyirsən sən, nə deyirsən, nə rəisliği?
Ha, baş direktor köməkçisidir də, mən beləmişdi.
Baş direktor?
Ha, o deydi.
Nə deydi? Axı, sözü sən niyə çeynəyib tüpürürsən axı, denən görüm nə deyirsən axı? Dığladırsan adamı.
Baba, deydi ki, bilirsən nə cürdü, baxıblar,
ha.
Maraqlanıblar da, nə araşdırıb görüblər ki, sən işi... Yani işleri əla səviyyətində başa çatdırırsan. Ona göre əyləşiblər, fikirləşiblər, sənə bir şöbə müdürü veriblər. Da, bu şöbə müdürü veriblər.
Bu bölməyə.
Bəli, bu bölməyə. Nəsə şöbə müdürü oldun. Çox yaxşı oldu. Mənə də yaxşı oldu. Belə şey.
Doğrudan deyirsən, Ümran?
Ha, bu saat gəlirlər. Bu saat gəlirlər bura. Dur, buranı bir sahmanlayaq, dur. Aldığın maaş 3 qat olacaq, ha, bəxtəvər. Taleyi gətirdi də.
Taleyi gətirdi. Allah, sənə çox şükür.
Prost, mən bilirdim də, belə şey olmaq olacaqdır.
Sənə çox şükür. Allah, sənə çox,
çox şükür. Çox şükür, deyirəm mənə bax, hey, məni qatdan çıxatma, ha. Nəcə, prost, mən sənin ən birinci yoldaşınam.
Hə, gözlərim üstündə, dur, gəl bura, gəl bura.
Rullarda Pərisə Sidayə Səhr Hüseyn Noruzdadə İsmail Babayi və Fərşid Zəburi Prodüser və rejissor Fərşid Zəburi
İşidirsiniz, Aran Radyosu'nu Muhammed Azari bu efirden sizinle danışır. Her vaxtınız xeyir olsun, salamlarımı sizlere təqdim edirəm. İnşallah ki, bu saatı dək təqdim olan hisselerden razı qalıbsınız. Mehriban izleyiciler, təqdimatlarımızı bir gözəl mahnıyla dağılmadacaq. O da Hüseyn Noruzada cənablarının ifası ilə olacaqdır ki, həqiqətən Ərdəbil şəhərinin gənc artistlərindən biridir və gözəl bir mahnını təqdim edəcək qulluğunuza. Hüseyn Noruzadənin səsi ilə bu mahnını izləyin.
Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel.
Mazar ertəsi günüdür, Aran Radiosu təqdimatlarıyla sizinlədir, mehriban dostlar və sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. Təqdimatlarımızın davamında keçid alacaq abidələr başlıqlı verilişinə ki, inşallah bu veriliş bugünlərdə zövqünüzü yaxşayacaqdır.
Abideler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ulu Tanrının güzel adıyla her işimizi başlayırıq. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş görmüşük sizləri. İran İslam Cumhuriyeti Aran Radyosundan efirde olan veriliş Abideler verilişidir. Yine de çok sevinçle sizin kulluğunuza çatmışıq. Azizler, dinleyin bizi. Hörmətli dinləyicilər, bugün abidələr verilişində Ərdəbildən söhbət edəcəyik. Yenə də Ərdəbilin digər bir abidəsi haqqında məlumat vermək istəyirik. Buyurun, bizimlə olun. Cuma məscid Ərdəbilin önəmli olan digər abidələrindən biridir. Bu haqda məlumat almaq istəyirsiniz, bizimlə yoldaşlıq edin. Ərdəbil Azərbaycanın əski şəhərlərindən biridir. Bu şəhər dəniz səviyyəsindən 1100 metr hündürlükdə yerləşib. Şəhər qərbdən Savalan dağı, şərqdən Bağro dağı, cənubdan Bozquş, şimaldan isə Talış dağları ilə əhatə olunub. Dedik, Cuma məscidi Ərdəbildə yerləşib. Amma görəsən, Ərdəbil özü nə deməkdir? İran ensiklopediyasının müəllifi Dehxuda Yaqut-i Hüməviyə istinad edərək yazmışdır. Sasani sülaləsinin nümayəndəsi Firuz tərəfindən salınmış Ərdəbil şəhəri mühüm iqtisadi rola malik olan Qafqaz və Azərbaycan şəhərləri arasındakı təcarət yolu üzərində bina edilmişdir. Ərdəbil İslam dövründə qabaqçıl bir şəhər olaraq müxtəlif ibadətgahlar da onda bina oldu. Çoxlu məscidlər, o cümlədən Ərdəbilin elə Cuma məscidi bu zamanlara aiddir. Cuma məscid demək Ərdəbilin görkəmli olan tablosudur. Ora təkcə ibadətgah yox ki, Ərdəbilin əski memarlıq tərifidir. Hörmətli dinləyicilər, dedik ki, Ərdəbil İranın və Azərbaycanın qədim şəhərlərindən biri olaraq çoxlu tarixi abidələrə malikdir və bu abidələr demək bütün İran və Azərbaycana aiddir. O cümlə bu abidələrdən Cuma məscididir. Cuma məscidi bir zaman Ərdəbilin lap uca binası sayılardı. Ərdəbilin Cuma məscidi Səlcuqlar dövrünə aiddir. Ancaq bu məscidin əsli binası Monqulların hücumu nəticəsində viran olub, illər sonra yenidən inşa olunmuşdur. Tarixi qaynaqlar əsasında görünür ki, İslamdan qabaqçı dövrlərdə bu məscidin yerində elə müxtəlif ibadətgahlar bina olunmuşdur. Əzizlər, 7-dən 9-cu yüzillərə kimi tarixi şərait Azərbaycanda memarlığın hər tərəfli inkişafı üçün əlverişli olmamışdır. Əbbasilər xəlafəti parçalandıqdan sonra yaran kiçik yerli dövlətlərin maddi-iqtisadi gücü və ara müharibələri ölkədə geniş tikinti işlərinin aparılmasına mane olmuşdur. XI əsrin ikinci yarısında Səlcuqlar hakimiyyət başına gəldikdən sonra Şərqi müsəlman dünyasında o sıradan Azərbaycanda güclü mədəni və iqtisadi canlanma, bir sıra mütərəqqi ictimai dəyişmələr baş verdi. Bu da öz növbəsində ölkədə müxtəlif sənət sahələrinin, xüsusilə şəhər salma və memarlığın coşqunlamasına səbəb oldu. Azərbaycanın şimal-şərqində Şamaxı, Bakı, Dərbənd və şimal-qərbində Gəncə, Bərdə və mərkəzi hissəsində Təbriz, Marağa, Ərdəbil və cənubda Zəncan kimi inkişaf etmiş memarlığı olan abad şəhərlər var idi. Ərdəbildə bina olunmuş Cuma məscidi də dediyimiz kimi həmin zamana, yəni Səlcuqlar dövrünə aid olur. Bu gözəl bina haqqında digər verilişlərdə artıq məlumat verəcək. Telefon və radio dalğaları vasitəsilə telefon bağlantımız var. İstəyirik bu bina haqqında artıq məlumatı dinləyək. Verilişimizin bu hissəsinin də dinləyicisi olun.
Allahın adıyla özümü mərif edəyəm. Mən Musa Rəcəbi əsləm və tarixi əsərlərin mərəmmətkəriyəm. Əlan da کارگاه مرمت جمعه مسجد اردبیل هم که اصطلاحاً دیگه گنبدخانه جمعه مسجد اردبیل. عرض لیم که بو اثر تاریخی دوره سلجوقیان قالبی و به مولد که اسلامن 5000 گن زمانی اوندن بیانا جورانلبی و مختلف زمانلاردا gəlib bunun üstündə işləyiblər. Çün zəlzələ olub, səqfi tökülüb və illər boyu istirahatı qalıbdır və bunun nəxşilər ki, vardı yavaş-yavaş qar yağış altında aradan gedibdir. Doğrayı bəzidə ki, gəlib bunu mərəmmət eləyiblər, durrayıblar. İlxani zamanı olubdur. İlxani də qərni demək olar ki, 6-7-ci və 8-ci gəlinlərdə gəliblər təzədən bu saxmanın üstündə, bu bənanın üstündə işləyiblər. Bunun o qismətləri ki, zahirən çox aradan getmişmiş, onları gətirib təzədən tikdilər. Əz cümlə mehrabin, qəddin bölgəli və tar, damacan yetiriblər. Və bəzi qismətlərdə gəliblər, təzədən ağardıblar kərpiklərin üstün, üç gün bəlkə tökülübdir, onun gəliblər təzədən ehtimalən sənədi xası yoxdur. Gəliblər üstün təzədən ağacla, təxtə ilə atıblar və səkin cürəyiblər tam mərdum istifadə edir.
Hörmətli dinləyicilər, verilişimiz üçün təqdim edəcək məlumatlar bunlar idi. Digər proqramda digər məlumatlar təqdim etmək həvəsi ilə sizdən vidalaşırıq. Allah amanında, hələlik.
Aran Radiosu təqdimatlarına qulaq asan dostlarımızı bir daha da efirin bu məqamından salamlayırıq. Saat 7:20-də gələn sizinləyik. Arzumuz, diləyimiz isə gözəl həyat və can sağlığıdır. Can sağlığı elə özü gözəl həyatın səbəblərindəndir. İnşallah ki, hər zaman həyatınızın ayrılması hissəsindən biri olacaqdır həmin can sağlığı. Dostlar, biz təqdimatlarımızı səsləndiririk, siz isə bizimlə əlaqə qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə yetirin. Bir tərəfli olmasın ki, biz danışaq, siz eşidəsiniz, siz də danışın, biz də eşidək və bütün fəxr ilə sizin söhbətlərinizi eşitməyə hazırıq. Buna görə də əlaqə ünvanlarımız açıqdır, mən də onları səsləndirəcəyim. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. Facebook, Twitter, Instagramda da səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. Bizimlə əlaqə qurun, lütfən. Mehriban dinləyicilərimiz, Aran Radiosu ilk efir vaxtını ayrılan təqdimatlar ilə sizinlədir. Bu radio İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanır. Bəli, ilk efirimizə ayrılan təqdimatlarımızın davamı ilə sizinləyik və efirin davamında varaqlayacaq birlikdə işıqlıqlardan danışan və gözəl yolları göstərən nur səhifəsini. Bəli, nur səhifəsini varaqlayaq birlikdə.
Sahifesi.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dinleyiciler, salam. Her vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü verilişimizə Mübarək Bəqərə Suresinin 158. ayəsinin tilavəti ilə başlayırıq.
Auzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnas-safa vel-merve min şa'airillah. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
Səfa və Mərvə Allahın nişanələrindəndir. Buna görə də vacib həc ya ömrəni həyata keçirən şəxsin Səfa və Mərvənin ətrafına dolanması və onları təvaf etməsi maneəsizdir və yaxşı işlər görməkdə Allahın əmrinə itaət edən kəsin əməllərinə nisbət Allah agah və mükafat verəndir. Əziz dinləyicilər, İbrahim Peyğəmbər zamanından başlanmış həc mərasimi tarix boyu cahil və bütpərəst cəmaat vasitəsilə bir sıra xürafələrlə qarışmışdı. Ancaq İslam bu böyük ibadətin əslini qoruyaraq onu xalis və islah etdi. Həccin mərasimlərindən və əməllərindən biri də Məscüdül Həramın kənarında yerləşmiş Səfa və Mərvə dağları arasında hərvələ edərək səy etməkdir. Lakin bütpərəslər bu iki dağın üstündə bütlər yerləşdirmişdilər və Səfa və Mərvə arasında yürüyənlər o bütləri də təvaf etmək məcburiyyətində qalırdılar. Müsəlmanlar həc mərasimlərini yerinə yetirərkən bütlərin həmin yerlərdə olmasına görə Səfa və Mərvə səyindən çəkinirdilər. Lakin Allah bu ayəni nazil etməklə xatırlatdı ki, bu iki dağ Allahın qüdrəti nişanələrindəndir və möminlər neçə büt və bütpərəstin o məntəqədə olması ilə həc mərasimini para qoymamalı, öz iştirakları ilə azqınların əlini bu məntəqədən kəsməlidirlər. Həzrət İbrahim öz xanımı və oğlu İsmail ilə Məkkə ərazisinə gedərkən, İlahi əmri yerinə yetirmək üçün onları o quru və susuz çöldə Allaha tapşırıb getdi. İsmailin anası su axtarmaq üçün iki dağın arasında 7 dəfə gedib geri döndü. Nəhayət, körpənin ayağı altından bir su bulağı qaynadı. Bu çeşmə Zəmzəm adlandırıldı. Elə o tarixdən bəri həc səfərinə gedən hər bir şəxs Allahın əmri ilə Səfa və Mərvə arasında səy etməli, Hacərin o tarixi səyini xatırlamalıdır. Bu mərasimin həyata keçirilməsi Allahın o sədaqət dolu səyi təqdirə layiq bilməsinin əlamətidir və bizə öyrədir ki, yaxşı işlərlə Allah Taalanın razılığını axtarmalıyıq. Çünki Pərvərdigar həm bizim əməllərimizi görür, həm də onlara nisbət şükr edən və təqdir edəndir. Mübarək Bəqərə surəsinin 159-cu ayəsində oxuyuruq.
İnnellezîne yektumûn mâ enzelnâ minel beyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi ulâike yel'anuhumullâhu ve yel'anuhumul lâ'inûn.
İlahi kitabda xalq üçün bəyan etdiyimiz aydın dəlilləri və hidayət vəsilələrini gizlədən kəslərə həm Allah, həm də bütün lənət edə bilənlər lənət edirlər. Əziz dinləyicilər, bu ayə yəhudi və xristiyan alimlər barədədir. Onlar İslam peyğəmbərinin zuhuru nişanələrini öz kitablarında oxuyub görmüşdülər. Ancaq bu nişanələri gizlətməyə və o həzrətin səhərlərini əhəmiyyətsiz göstərməyə çalışırdılar. Haqqı gizlətmək, cahil və xəbərsiz cəmaat tərəfindən baş versə, bir o qədər də cəzası olmaz. Amma bu kimi hərəkətlərin bir cəmiyyətin agah və alimləri tərəfindən baş verməsi, Allaha, Peyğəmbərə və xalqa nisbətən böyük zülmlərdən sayılır. Buna görə, daima onların lənətinə səbəb olur. Ayə aydınlaşdırır ki, salihlər və yaxşı insanlarla dostluq etməklə yanaşı, napaklara nisbət öz nifrətimizi qarqış və lənətlə bəyan etməliyik. Əlbəttə Allah Taala sonrakı ayədə onların bir iddəsini müstəsna edib belə buyurur.
İllellezîne tâbû ve aslahû ve beyyenû fe ulâike etûbu aleyhim ve enettevvâbur rahîm.
Ancaq tövbə edənlər, özünü islah edənlər və həqiqəti açıqlayanlar ayrı, onları bağışlayaram. Mən tövbələri qəbul edən və mehribana. Bəli, əziz dinləyicilər, İslam dinində insanları çıxılmaz vəziyyətdə qərar vermək məsələsi yoxdur. Allah Taala daima ümid və qayıtmaq yolunu onların üzünə açıq qoymuşdur. Bununla da hətta lap günahkar insanlar belə onun rəhmətindən məyus və ümidsiz olmamalıdır. Bəqərə surəsinin 161 və 162-ci ayələrində oxuyuruq.
İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun ulâike aleyhim lə'nətullâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn. Xalidin fiha la yukhaffafu anhum al-azab wa la hum yunzarun. Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Kafir olub küfr halında dünyadan gedənlər üçün Allahın, mələklərin və bütün xalqın lənəti olacaq. Onlar o lənətdə qalıb Allahın rəhmətindən uzaq olarlar, nə əzabları azalar, nə də onlara möhlət verilər. Hörmətli dinləyicilər, qabaqcı ayədə bəyan olundu ki, həqiqətləri gizlədənlər bu işdən əl çəkib haqq və həqiqəti bəyan etsələr, Allahın lütf və rəhmətinə şamil olarlar. Bu ayə bir daha təkid edir ki, bu işi görməsələr, yenə də Allahın, mələklərin və xalqın lənəti onlara şamil olacaq. Zira tövbə ölüm gəlib çatmadan əvvəl təsirli, ölüm nişanələri aşkar olarkən təsirsizdir. Qur'anın qeyd etdiyi kimi, Firavun da suda boğularkən tövbə etdi, lakin tövbəsi qəbul olunmadı və onun halına təsirsiz oldu. Məhz həmin səbəbdən, peyğəmbərlər və ilahi insanların dualarının biri də ölüm anında müsəlman dünyadan getməkdir. Zira küfr halında dünyadan getməyin dərmanı yoxdur. Bundan əlavə, ilahi rəhmətdən uzaq olmaq həm bu dünyada, həm də axirətdə həqiqətləri gizlədənlərə şamil olan əzabdır. İlahi cəzaların zülm və intiqam üstündən yox, ədl və hikmət əsasında olmasına görə bilə-bilə həqiqətləri gizlədən kəslər üçün möhlət verilməz və əzabları azalmaz, zira tədbirlərinin pis və mənfi təsirləri nə azalar, nə də təxirə salınar. Əziz dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə izah etdiyimiz ayələrdən aydınlaşır ki, dini mərkəzlər, o cümlədən məscidlər və ibadət yerləri cahil adamlar tərəfindən xürafələrlə bulansa da onlardan əl çəkməməliyik və bu məkanlarda hazır olmaqla onları təmizləyib ibadətin həqiqətini göstərməliyik. Habelə, ilahi qudrət nişanəsi olan Səfa və Mərvə kimi məkanlar dərin hörmətə layiqdirlər. Buna görə də bu məkanlarda səy aparmış şəxslərin yadı və xatirəsi xalqın ürəyində diri saxlanılmalıdır. Ayələrdən öyrənirik ki, Allah Taala bir tərəfdən günahkarlar üçün tövbə və qayıtmaq imkanını hazırlamış, digər tərəfdən isə tövbənin qəbul olunması vədini vermiş, özünü tövbələri qəbul edən tanıtdırmışdır. Bundan əlavə, işin aqibəti və sonu daha əhəmiyyətlidir. Belə ki, insanın kafir, yaxud müsəlman dünyadan getməsi çox böyük önəm daşıyır. İnsan kafir dünyadan getsə, daima ilahi əzab onu gözləyir. Ancaq mömin və müsəlman ölsə, əbədi səadətə və rəhmətə çatar. Bu aqibət isə yaşayışda insanın əməllərindən asılıdır. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz bu qədər. Gələn görüşlərə qədər Qurandan ayrılmayın və Allahın amanında sağ və salamat qalın. Sağ olun.
Davam etdiririk Ərar Radiosu təqdimatlarını hörmətli dinləyicilər. Bir veriliş əfrə gələcəkdir ki, aktivliyə, hərəkətə, canlılığa bizi dəvət edir. O veriliş idman dünyasıdır. İdman dünyası bir neçə həftədir ki, yeni formatda təqdim olunur və həqiqətən ki, zövqi oxşayan hissələri ilə hər birimizi can sağlığına, aktiv yaşamağa, idmana dəvət edir. İdman dünyasını eşidək.
İdman dünyası.
Bismillahirrahmanirrahim. Her birimizin hoşbəxtliyinə səbəb olan Mehriban Tanrının gözəl və müqəddəs adilə İdman Dünyası verilişindən sizləri salamlayıram. Əziz dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Xeyr olsun. Dostlar, necəsiz? İnşallah ki, hər zaman can sağlığı ilə xoşbəxt yaşayasınız. Bu günlərdə İdman Dünyası Aran Radiosundan sizinlə olacaq. Dostlar, insan hər şeydən öncə xoşbəxtliyi öz içində tapmalıdır. Özünü sevməyən biri xoşbəxt münasibət qura bilməz. Özünü sevən hərəkətdə olar, aktiv yaşayar, idman edər və can sağlığı ilə xoşbəxtliyi dadar. Belə xoşbəxtliyi hər birinizə arzu edirik. İdman Dünyası. Bəli dostlar, İdman Dünyası Aran Radiosundan səslənir. Bugünkü verilişi də yazıb aparır Muhammed Azəri. Verilişimizin prodüseri İsa Cəfəridir, səs mühəndisimiz isə Sohrab Cəfəri. Ümumiyyətlə, İdman Dünyasından danışırıq və bu dünyada olan müxtəlif mövzulara nəzər salırıq. Siz də bizimlə ünsiyyət qurun, bizimlə əlaqədə olun, nöqtəyə nəzərlərinizi bizə çatdırın, necə aktiv, necə sağlam yaşamaq olar deyə münasibətlərinizi bizə çatdırın. Buna görə əlaqə ünvanlarımız açıqdır, bunları səsləndirəcəyəm. İdman Dünyası ilə ünsiyyət qurmaq istəyirsinizsə, onda bu əlaqə olmanları yadda saxlayın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718. Telefon nömrəmiz isə 00989543819000-dir. Facebook, Twitter və Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adilə tanınır. Mesajlarınıza İdman Dünyası verilişinin adını da çəkin lütfən. Hər bir insan ki, ruh baxımından yaxşı olsa və psixologiya baxımından da əla səviyyədə olsa, xoşbəxt yaşayar, işlərini yaxşı irəli aparar. Elə buna görədir ki, idman dünyasında da idman psixologiyasının əhəmiyyətindən çoxlu söhbətlər gedir. Dostlar, idman psixologiyası, psixologiyanın idman, idman performansı, məşq və fiziki fəaliyyətə necə təsir etdiyini öyrənməkdir. Bəzi idman psixoloqları işini yaxşılaşdırmaq və motivasiyanı artırmaq üçün peşəkar idmançılar və məşqçilərlə işləyirlər. Digər mütəxəssislər bütün ömür boyu insanların həyatı və rifahını artırmaq üçün idman və idmanlardan istifadə edirlər. Professional idman psixoloqları tez-tez idmançıları rəqabətdən gedir və diqqət və motivasiya ilə problemləri aradan qaldırmaq üçün sıx təzyiqlə mübarizə aparır. Onlar həmçinin performansları yaxşılaşdırmaq və zədələri bərpa etmək üçün idmançılarla işləyirlər. Amma idman psixoloqları yalnız elit və peşəkar idmançılarla işləmir. Onlar həmçinin müntəzəm insanların idmandan zövq almaq və məşq proqramına sadiq qalmağı öyrənmələrinə kömək edir. We'll be right back.
Dostlar, idman psixologiyasının da tarixi var. İdman psixologiyası, psixologiya daxilində nisbətən gənc bir intizamdır. 1920-ci ildə Karl Diem Almaniyanın Berlin şəhərində dünyanın ilk idman psixologiya laboratoriyasını qurdu. 1925-ci ildə Leningradda bədən tərbiyəsi institutunda. İkincisi isə Illinois Universitetində Coleman Griffiths tərəfindən, Azpuni tərəfindən bir daha iki idman psixologiya laboratoriyası yaradılıb. Griffiths 1923-cü ildə ilk növbədə idman psixologiyasına başlamışdır və sonra koçluğun psixologiyası mövzusuna dair ilk kitabını 1926-cı ildə dərc etmişdir. Təəssüf ki, Griffiths laboratoriyası 1932-ci ildə pulun olmaması səbəbindən bağlanıb. Laboratoriya bağlandıqdan sonra 1960-cı illərdə mövzuya maraq oyandırana qədər idman psixologiyasında çox az araşdırma aparıldı. İdman psixologiya tarixindən söhbət gedir. Söhbətimizin davamında bunu deyək ki, Antonelli şəxs adlı bir nəfər 1965-ci ildə Beynəlxalq İdman Psixologiya Cəmiyyətini təsis etdi və 1970-ci illərdə Şimali Amerikada İdman Psixologiyası Universitet kurslarına təqdim edildi. İlk akademik Jurnal Beynəlxalq İdman Psixologiya Jurnalı 1970-ci ildə tanıdıldı və sonra 1979-cu ildə İdman Psixologiya Jurnalı quruldu. 1980-ci illərdə İdman Psixologiyası tədqiqatçılar psixologiyanın atletik performansının yaxşılaşdırılması üçün necə istifadə edildiyini və psixi yaxşılıq və aşağı stres səviyyələrini artırmaq üçün necə istifadə edilə biləcəyini tədqiq etməyə başladığı üçün daha ciddi bir elmi təməl mövzusu oldu. Dostlar, müasir idman psixologiyası fərqli bir sahədir. İdmançılara idman psixologiyasının əhəmiyyətli bir hissəsi olmasına kömək etmək yollarını tapmaqla yanaşı, qeyri-idmançıların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün məşq və fiziki fəaliyyətin tətbiqi də əsas diqqətdir. Dostlar, məlum olduğu kimi fəaliyyət insanların fiziki və psixoloji fəallıqlarının cəmidir. İdmanda bir fəaliyyət olaraq qabiliyyətə nail olmaq üçün bu iki amil mühüm rol oynayır. İdmançılarda psixoloji vəziyyəti öyrənmək, onun idarə olunması, metodikasına yiyələnmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edən məsələdir. Bu barədə bir hissə hazırdır, birlikdə eşidək.
İdmançılar yarışa hazırlaşarkən və yarış günü istər fiziki, istərsə psixoloji olaraq böyük təzyiq altında olurlar və idman psixologiyasında bu təzyiqi yüklənmə adlandırırıq. Yüklənmənin təsiri ilə idmançılar bir seçim etməli olurlar. Ya tam potensiallarını ortaya qoyaraq dirənc göstərib sonuna qədər mübarizə aparır və qalib gəlir, ya da tam son anda müvazinətini itirərək qalibiyyəti əldən vermiş olurlar. Peşəkar idmançılar illərini xərcləyir ki, hansı idman növündə bir uğur qazansın. Özlərindən, şəxsi həyatlarından, eləcə də sosial aktivliklərindən imtina etməli olurlar. Amma bütün bu səyə, əzmə və illər xərcləməsinə baxmayaraq, bəzən kiçik anlar, saniyələrlə qalibiyyəti əldən vermiş olurlar. Bəs nədir səbəb? Bəzən idmançılar fiziki, taktiki və texniki baxımdan tam olaraq hazır olmasına baxmayaraq, yarışlara psixoloji baxımdan kifayət qədər hazırlaşmadıqlarına görə kiçik saniyələrlə qalibiyyəti əldən verirlər. İdman həyəcanın son dərəcə yüksək olduğu bir sahədir. İdmançının psixoloji hazırlığı təkcə yarış günü ilə bağlı deyil. Bəzən idmançı qazandığı qələbənin şövqü ilə yeni yarışa, yeni görüşə və ya yeni sezona hazırlaşmaqda çətinlik çəkir, adaptasiya ola bilmir. Bəzən məğlubiyyətin gətirdiyi kədəri aradan qaldırmaqda çətinlik çəkir. Məhz bu məqamlarda da idman psixoloqu ona kömək edərək bu problemi aradan qaldırmasına və yeni sezona, yeni motivasiya ilə hazırlaşmasına kömək edir. Bəs bu prosesdə idman psixoloqu idmançıya necə kömək edir? Ümumiyyətlə, idmançılar hər gün, peşəkar idmançılar öz fiziki əzərlərini gücləndirmək, formalaşdırmaq üçün hər gün saatlarla məşq edirlər. Eləcə də idmançılar bilməlidir ki, peşəkar idmançılar zətən bunun fərqindədir. Bilməlidir ki, zihin əzərlərini gücləndirmək çox önəmlidir. Bunun üçün psixoloji xidmət almaq zəruridir. İdman psixoloqu idmançılarla fərdi və qrup halında işləyə bilir. Fərdi halda işləyərkən idmançının bir performans xəritəsi çıxarılır və həmin xəritə əsasında idmançının güclü və zəif tərəfləri müəyyən edilir. Güclü tərəflərinə fokuslanaraq zəif tərəflərini də müvəffəqiyyətə çevirmək üçün onunla psixoloji texnikalar vasitəsilə iş aparılır. Eləcə də idman psixoloqu idmançıya özünün və rəqibinin davranışlarını anlamağa, həyəcan, qorxu, qəzəb kimi emosiyalarını idarə etməyə, stresini idarə etməyə,